Hea meel on teid tervitada. Läheme edasi Jesaja raamatu 30. peatükiga. Täna saame teada, miks kutsus profet oma rahvast üles mitte lootma Egiptusele. Ning millise vaimuliku paralleeli võime sellest tõmmata oma ellu. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kui ähvardab suur oht, siis otsib inimene igasuguseid võimalusi, et end selle vastu kindlustada. Aga meie oskus asju õigesti hinnata võib alt vedada. Näiteks on juhtunud, et inimesed on otsinud äikese vihma eest varju suure puu all ja see on saanud saatuslikuks. Loodetud kaitse osutus surmavaks lõksuks, kui välk lõi puusse. Kas pole sinugi meelest õige inimesi sellise ohu eest hoiatada? Nii tegi ka Jumal, kui ta nägi, kuidas juuda rahvas püüdis oma julgeolekut kindlustada, nähes põhja poolt lähenevat raju. Nad uskusid, et saavad abi lõunast, Egiptusest. Aga see oleks tähendanud äikese ajal suure puu alla minekut. Sellepärast saatis issand oma prohveti rahvast selle eest hoiatama, et ta oma valearvestuste tõttu end ei hävitaks. Neist sündmustest räägitakse Jesaja raamatu 30. peatükis. Selle algusosas, mida uurisime eelmisel korral, kuulsime hoiatussõnu juuda rahvale ja kutset tulla issanda kaitse alla. Seda kutset tasub kuulda võtta, sest sellega on seotud võimsad tõotused. Loen Jesaja raamatu 30. peatükist salmid 20 ja 21. Issand annab teile küll hädaleiba ja viletsuse vett, kuid su õpetajad ei jää enam kõrvale, vaid su silmad saavad näha su õpetajaid. Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule. See on tee, käige seda. Siin paneme tähele kõigepealt, et hädal ja viletsusel on ka positiivne pool. Need õpetavad inimestele midagi. Teiseks võib siit järeldada, et õpetamine toimub kahel viisil. Esiteks öeldakse eestikeelses tõlkes, su silmad saavad näha su õpetajaid. Need on ilmselt inimesed, kelle Jumal on õpetamisametisse seadnud. Teiseks aga räägitakse häälest, mis juhib rahvast selja tagant. See on Jumala otsene, isiklik juhtimine püha vaimu läbi. Kui juhatav hääl kostab inimeste selja tagant, siis juhatajat ei nähta, aga tema näeb inimesi. Just nii meie ja Jumalaga tavaliselt ongi. Teistes tõlgetes on õpetaja siin ainsuses ja see tähendab issandat ennast. Aga nii või teisiti ongi ju õpetajaks lõpuks ikka issand ise. Need salmid viivad mõtted sellele, kuidas issand juhtis oma rahvast juba kõrberännakul. Ka seal kandis Jumal rahva eest hoolt, kuigi ei olnud küllust. Sealgi juhtis issand rahvast õiges suunas. Midagi samalaadset toimub messiaanlikul ajal. Inimestel on küll siiski veel kiusatus eksida, aga issand on jälle rahvale õpetajaks ja laseb kuulda oma häält, mis hoiatab, kui hakatakse teelt kõrvale kalduma. Midagi toimub ka inimestega. Loen 30. peatükist 22. salmi. Siis sa rüvetad oma hõbedaga kaetud nikerdatud kujud ja oma kullaga karratud valatud kujud. Sa viskad need ära otse kui mingi jälkuse. Välja, ütled sa neile. Inimesed loobuvad oma valejumalatest ja seda vabatahtlikult, mitte käsu peale. Asjad, mida nad varem kõrgelt hindasid ning kuldasid ja kaunistasid, muutuvad neile jälkuseks. Võib öelda, et nad hakkavad nägema asju õiges valguses. Jumala õnnistus ilmneb ka looduses. Loen salmid 23-26. siis annab tema vihmasu seemnele, mida sa külvad põllule, ja maasaagist leiba, mis on toitev ja rammus. Sel päeval sööb su kari avaral karjamaal. Härjad ja eeslid, kellega haritakse põldu, söövad oblikatega segatud toitu, mida on puistatud visklabida ja hanguga. Ja igal kõrgemal mäel ja igal kerkival künkal on ojasid voolava veega suurel tapapäeval, kui tornid langevad. Siis on kuuvalgus nagu päikesevalgus ja päikesevalgus on seitsmekordne, otse kui seitsme päevavalgus, päeval, kui Issand seob oma rahva vigastusi ja parandab tema löögihaavu. Hädaleiva ja viletsuse vee päevad ei jää lõpmatult kestma. Nende asemele tuleb üliküllus, millest saavad rohkesti osa nii inimesed kui loomadki. Need kirjeldused kõnelevad sellest, et needus on maa pealt kaotatud. Seitsmekordne päevavalgus kõneleb ennenägematust kirkusest. Neist aegadest paistab rääkivad ka Apostel Paulus Rooma kirja 8. Peatükis, salmides 20 ja 21. Loodu on ju allutatud kaduvusele, mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Messiaanlikul ajal, millest Jesaja räägib oma raamatus mujalgi, paranevad ka haiged. Sellepärast ongi Jeesuse Kristuse töö üheks oluliseks osaks haigete tervendamine. See on märgiks, et Messias on tulnud maailma. Peatüki lõpus võtab Jesaja selle peatüki sõnumi veel kokku ja nimetab ka nimepidi ohtu, mis tema kaasaegseile nii suurt hirmu põhjustas. Loen salmid 27-32. Vaata, Issanda nimi tuleb kaugelt, ta viha põleb ja suitsupilv on ränk. Ta huuled on täis sajatust ja ta keel on otse kui hävitav tuli. Tema hingus on tulvava jõe sarnane, mis ulatub kaelani, et lennutada paganaid õnnetusikkesse ja panna rahvaste lõuapäradesse eksiteele juhtivad suulised. Siis te laulate otse kui püha pühitsemise ööl ja rõõmustate südamest otse kui vilepilliga käija, kes läheb Issanda mäele Iisraeli kalju juurde. Ja Issand annab kuulda oma võimsat häält ja näha oma käsivarve laskumist maruvihas hävitava tuleleegina koos paduvihma ja äikese ning raheteradega. Jah, Assur ehmub Issanda häälest, kui ta vitsaga peksab. Ja iga määratud kepihoop, mis Issand laseb langeda tema peale, sünnib trummide ja kannelde saatel, kui ta ägedas võitluses tema vastu sõdib. Issand ilmub suure vihaga, et hävitada lõplikult vaenlane. Salmis 28 on vaenlaseks üldiselt paganad ehk rahvad, salmis 31 aga konkreetselt Assur. Jumala rahvale tähendab see muidugi pääsemist ja rõõmu, kus on oma koht ka muusikal. Ikka ja jälle võrdleb Piibel Issandat turvalise kaljuga. Teda ei suuda kõigutada miski. Ja mis parim, kui tema räägib, siis teised peavad kuulama. Piisab, kui Issanda hääl kostab, ehk kui ta ütleb ühe sõna, siis langeb suurimgi võim. Kuidas ei peaks see meid rõõmustama? Temal, kes on meid armastanud nii, et andis oma ainsa pojagi meie eest surma, on võim, millele ei või vastu seista kõige kardetavamatki jõud. Loen 33. salmi. Sest ammusest ajast on valmis põletuspaik, see on ka kuninga jaoks. Sügavaks ja laiaks on see tehtud, tuleriidas on ohtrasti tuld ja puid. Issanda hingus otse kui väävlijõgi süütab selle. Põletuspaikadena võime mõista kõigepealt lahingupaiku, kus suurjõud saavad hävitava kaotuse osaliseks. Aga üldisemalt on määratud lõpuks tulle kõik jumala vastased jõud. Sellest räägib nii Jeesus ise kui ka piibli lõpus ilmutusraamat. Ilmutusraamatu 21. peatüki 8. salmis on kirjutatud. Aga argade ja uskmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumala teenijate ja kõigi valetajate osa on tule ja väävliga põlevas järves. See on teine surm. Sellise valiku ees ei peaks olema raske otsustada, kas kuuluda jumala rahva või tema vaenlaste hulka. Kolmekümnenda peatüki alguses hoiatati rahvast lootmast Egiptuse abile. Järgmise peatüki alguses saame teada, miks seda ei tasu teha. Miks äikese eest ei maksa suure puu alla varjule minna? Ühtlasi kuuleme viiendat hädakuulutust sellest hädakuulutuste reast, millest esimene oli 28. peatükis. Loen 31. peatükist esimesed kolm salmi. Häda neile, kes lähevad Egiptusesse abi saama ja otsivad tuge hobustest ning loodavad sõjavankrite peale, sellepärast, et neid on palju, ja ratsanike peale, sellepärast, et nende hulk on väga suur, aga ei vaata Iisraeli püha poole ega küsi nõu Issandalt. Kuid temagi on tark ja laseb tulla õnnetuse ega võtta tagasi oma sõnu, vaid tõuseb kurjategijate soo vastu ja nende abi vastu, kes teevad nurjatust. Sest egiptlased on inimesed, aga mitte jumal, ja nende hobused on liha, aga mitte vaim. Kui Issand sirutab käe, siis komistab aitaja ja langeb aidatav, ja nad kõik hukkuvad üheskoos. Hädakuulutuse peapõhjuseks on, et Issand jäetakse kõrvale ning arvestatakse ainult inimlike teguritega. See on nii tüüpiline, et oma julgeolekut tagades loodetakse relvastuse hulgale ja võimsusele. Paraku parimgi relvastus on üksnes inimlik tugi ehk liha, mis Jumala otsuste ja tegutsemise vastu ei suuda midagi. Jumal hoiatab oma prohveti läbi väga selgelt, kui te loodate Egiptusele, siis te surete. Vaevalt võib seda enam selgemalt öelda. Jesaja sõnad on hoiatuseks meilegi, et me ei otsiks kaduvatest asjadest oma elule kindlat varjupaika. Need võivad tunduda küll võimsad ja paljutõotavad, nagu tundusid Egiptuse sõjahobused juuda rahvale. Nad lootsid, et nende abiga võib pidada enda Süüria vastu kindlustatuks. See oli aga vale arvestus. Jesaja tuletas meelde, et Egiptus oli ainult inimlik suurus. Nii nende sõdurid kui ka hobused on ainult liha, mitte vaim. Mitte jumal, ehkki mõned võisid seda jumalaks või jumalikuks pidada. Inimestel on üldse kalduvus teatud inimesi jumaldada ja inimlikult oma julgeolekut kindlustada. Ent tasub meeles pidada, et suurepäraseimgi inimene ei saa meid viimsel päeval aidata. Siis, kas on meile varjupaigaks Jumal ise või me oleme kaitsetud ja päästmatult kadunud? Ja Jumal pakub meile varjupaika, kui me seda ainult ära ei põlga ja endale mittevajalikuks ei pea. See varjupaik on Issand Jeesus Kristus. Tasub vahel peatuda ja järele mõelda, milline on minu Egiptus. Kas on see kopsakas pangaarve, paks väärtpaberiportfell, auväärne positsioon või midagi muud inimlikku? Egiptus on siiski petlik ja liiga ebakindel selleks, et rajada taolistele asjadele oma elu turvalisus. Loen salmid 4 ja 5. sest issand on mulle öelnud nõnda. Otse kui lõvi või noor lõvi, kes uriseb oma saagi kallal ja kelle vastu on kokku kutsutud karjaste jõuk, ei kohku nende hüüdeist ega lümita nende kisapärast, nõnda astub alla vägede issand sõdima Siioni mäel ja künkal. Nagu linnud laotavad oma tiivad laiali, nõnda kaitseb vägede issand Jeruusalemma. Kaitseb ja päästab, säästab ja vabastab. Meil Eestimaal pole kogemusi, kuidas noor lõvi oma saagist kinni hoiab, aga küllap on pilt siiski arusaadav. Lõvil pole oma jõudetu tarvis karta mingeid muid loomi ja mida karjasedki sel ajal talle teha oleks võinud. Nii ka issand on otsustav, tulles Jeruusalemma kaitsma ega karda vaenlaste parve. Need sõnad pidid olema juuda elanikele suureks julgustuseks, kui nad ainult oleks suutnud neid usaldada. Jeruusalemmal oli kaitseks parim kilp, mida võib üldse kujutleda. Loen salmid 6 ja 7. Pöörduge tagasi tema juurde, kellest te olete taganenud nii kaugele, Iisraeli lapsed. Sest sel päeval viskab iga üks ära oma hõbedased ja kuldsed ebajumalad, mis teie käed on teinud teile patuks. Inimese põhihäda on jumalast taganemine. Seetõttu ta ei tunne teda ega suuda ka usaldada. Nii on see mitte ainult tänapäeval, vaid oli juba Jesaja ajal. Olukorra parandamist tuleb alustada issanda juurde tagasi pöördumisest, mida siin tegema kutsutaksegi. Jumalast eemaldumine on meile kahjuks loomuomane, kuid see tähendab teed surma poole. Pöördumine toimub enne kõike inimese südames, aga sellel on oma mõju ka välisele elule, mida näevad teised. Hõbedast ja kullast ebajumalate hülgamine ei saa jääda märkamata. Kui koju ilmub uus peremees endiste väärtuste asemele, millele varem elati, siis on see vältimatult ka nii või teisiti näha. Loen salmid 8 ja 9. Ja Assur langeb, aga mitte mehe mõõga läbi. Mitte inimese mõõk ei hävita teda. Ta peab põgenema mõõga eest ja ta noored mehed saavad orjadeks. Tema kalju hääbub hirmu pärast ja ta vürstid ehmuvad võitluslipu ees, ütleb issand, kellel on tuli Siionis ja põletusahi Jeruusalemmas. Selline oli issanda otsus Assüüria kohta. Assüüria oht oli äärmiselt reaalne. See oli ajanud juuda juhtidele tõsise hirmu nahka ja nad olid saatnud oma saadikud Egiptusest abi otsima. Jesaja aga annab nüüd teada, et jeruusalemlastel pole tarvis Assüüria vastu isegi sõdida. Vaenlane langeb küll mõõga läbi, aga see ei ole inimese mõõk. Issandal on Jeruusalemmas tuli, mis hävitab sinna kippujad. Ajalooraamatutest ja natuke tagapool ka Jesaja raamatust võib lugeda, et need sõnad läksid ka täide. Ühe ööga kaotas Jeruusalemma all elu 185 000 Assüüria sõdalast, ilma et oleks olnud mingit lahingutki. Järgmine peatükk, nimelt 32, on otse kui hele valguse kiir 5. ja 6. hädakuulutuse vahel. Loen sellest esimese salmi. Vaata, kuningas hakkab valitsema õigluses ja vürstid asuvad juhtima, nagu on kohus. Jälle kirjeldab Jesaja meile messiaanlikku aega. See kuningas ei ole keegi muu kui issand Jeesus Kristus. Sellest kuningast on Jesaja rääkinud juba varemgi, näiteks 9. peatükis salmides 5 ja 6. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev jumal, igavene isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti. Vägede issanda püha viha teeb seda. Loen 32. peatükist teise salmi. Siis on iga üks neist otse kui pelgupaik tuule või ulualune vihmahoo eest. Otse kui veeojad põuases paigas, otse kui võimsa kaljuvari märga igatseval maal. Jesaja ajal oli üheks suureks probleemiks võimu väärkasutamine juhtivate isikute poolt. Kellel polnud jõudu maksta altkäemaksu ja kes üldse olid viletsamas olukorras, neil polnud eriti lootustki, et keegi nende õigusi kaitseb. Vastupidi, neilt püüti võtta viimanegi. Selle sünge olukorra kontrastina kirjeldab Jesaja nüüd aega, kus iga võimumees on otse kui varjuline ulualune tuule ja vihma eest või nagu kosutav vesi kuivale maale. See pidi kahtlemata tunduma Jesaja kaasaegsetele päris taevalik pilt. Loen salmid 3 ja 4. Siis pole nägijate silmad suletud ja kuuljate kõrvad panevad tähele. Läbematute süda õpib tundma tõde ja kogelejate keel ruttab selgesti rääkima. Ka inimeste juures on toimunud otsustav muutus ja see väljendub 4 viisil. Endise vaimuliku pimeduse ja kurtuse asemele on tulnud võime näha ja kuulda. Uus süda ehk meel õpib tundma tõde ja kes varem rääkisid segaselt, nende jutt on nüüd selge. Selle kuninga all on tõesti toimunud olulised muutused. Loen 5. salmi. Jõledat ei hüüta enam õilsaks ja petist ei nimetata auliseks. Sõna, mis siin on tõlgitud jõle, on heebrea keeles nabal. Üheks sellise inimese tüüp näiteks on Naabal, kes elas Taaveti ajal ja kellest räägitakse esimese Saamueli raamatu 25. peatükis. Ta oli rikas, kuid loll nagu lauajalg, nagu öeldakse. Üheks selle väljenduseks oli ka ülbe suhtumine Taavetisse. Martin Luther on selle Naabaliga seoses öelnud, rikkus on kõige väiksem ja kõige madalama väärtusega and, mille Jumal võib inimestele anda. Seepärast annab ta selle tavaliselt tõelistele eeslitele, kes on ta hüljanud. Selline oli näiteks Naabal. Tsitaadi lõpp. Et jõledaid ja petiseid inimesi nimetatakse õilsateks ja aulisteks, see on meie maailmas väga tavaline. Eriti, kui neil inimestel on raha ja võimu. Kõige hullemaid valitsejaidki on kummardatud vaatet jumalatena. Seda on tehtud vanasti ja tehakse ka meie ajal. Raha ja võim on asjad, mida maailmas väga sageli kummardatakse ja kardetakse rohkem kui jumalat. Need on kaks kõige tüüpilisemat ebajumalat läbi aegade, kaasa arvatud loomulikult ka tänapäeval. Kus aga jumala poolt ametisse seatud õiglane kuningas Jeesus Kristus saab valitsejaks, seal leiab tarkus jälle oma õige koha, nagu öeldi eelmistes salmides. Selle tulemusena ka jõledust ja pettust enam auväärseks ei nimetata. Loen salmid 6-8. Sest jõle räägib jõledust ja ta süda taotleb nurjatust, et teha jumala vallatust ja rääkida issanda kohta valet, et näljast hinge lasta nälgida ja janusele keelata jooki. Petise relvad on kurjad. Ta kavatseb häbitegusid, et hävitada hädalisi valekõnega, isegi kui vaene räägib õigust. Aga õilis kavatseb õilsaid asju ja jääb püsima õilsate asjade juurde. Jõleda inimese vastandiks on õilis mees. Nii ühe kui teise tunneb ära nii sõnadest kui ka tegudest. Õilsat inimest iseloomustab headus. Arvestagem, et meiegi oleme kutsutud tooma headust ja heldust oma kaasinimestele. Selle vastuvõtmine Jumalalt ja jagamine teistega on meie ülesanne.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme päästesõnumit Jeruusalemmale. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Valu, siis ära mine.